ในวันที่22พฤศจิกายน2023คณะกรรมการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตแห่งชาติได้จัดกองประชุมสรุปเวียกงานประจำปี2023และวางทิศทางแผนการประจำปี2024ขึ้นในกองประชุมนี้พลเอกวิไลหลาคำฟงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบประธานคณะกรรมการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตแห่งชาติได้เน้นหนักในการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ให้สำเร็จตามแผนการในวันที่16ธันวาคม2023การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์นี้ประชาชนนิติบุคคลรวมถึงองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนต้องได้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนของแต่ละเลขหมายถ้าบ่ปฏิบัติตามเบอร์ที่บ่ได้ลงทะเบียนจะถูกปิดการนำใช้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้ดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2023นี้ว่าม
ันต้องได้ลงทะเบียนหมดทุกคนที่ว่าได้ใช้นัมเบอร์อันเครือข่ายของเรามันสิมีหลัก2หลัก5หลัก7หลัก9ต่างๆเนาะเจ้าถ้าผู้ใดบ่ลงทะเบียนก็จะบ่สามารถโทรออกได้เนาะเจ้าเพราะว่าถ้าผู้ใดบ่ลงทะเบียนก็ถือว่าจะได้ปิดการนําใช้เป็นเทื่อล่าสุดที่เขาแจ้งแล้วเจ้าม
าตรการการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์นั้นมีมาตั้งแต่ปี2020แล้วแต่ติดช่วงระยะโควิด19และการล็อกดาวน์เห็นให้ประชาชนบางส่วนบ่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้และก็ได้ขยายเวลามาเรื่อยๆจนฮอดปี2023นี้แต่การจัดตั้งปฏิบัติในปีนี้จะจริงจังหลายขึ้นดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
บ่ได้ลงทะเบียนเพิ่นจักปิดแล้วจักบ่สามารถโทรออกโทรเข้าได้นะฮะเพิ่นจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงน่ะบ่ใช่เฮ็ดดีๆล่ะเพราะว่าก็รอถ้าเบิ่งตื่มเนาะหลังจากแล้ววิทย์มื้อนั้นถ้าว่าเบอร์บ่ได้ลงทะเบียนสิโทรได้บ่ดีว่าถ้าโทรบ่ได้เพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัตินะนี่ทางพวกเฮาก็คุณเคียวให้ทางบริษัทโดยเฉพาะเป็นบริษัทลาวธนาคาร ETL Unitel ต่างๆนั้นลงไปบ้านลงไปเมืองต่างๆเพื่อว่าลงทะเบียนให้ประชาชนนั้น
การให้ประชาชนลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลของภาครัฐมีจุดประสงค์เพื่อให้สภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตของสปป.ลาวมีความปลอดภัยและเพื่อใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปรากฏการณ์หยอดท่อต่างๆเป็นต้นการตั้วหยั่วผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การสร้างความวุ่นวายในสังคมและกิจกรรมอื่นๆที่ผิดกฎหมายดังเจ้าหน้าที่ผู้เดียวกันกับขังถึงกล่าวตื่มว่า
ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องว่าจะเป็นหันเป็นดิจิตอลเนาะสองว่าจะเป็นเพื่อความปลอดภัยต่างๆนั่นแหละเพราะว่าการใช้เบอร์ใช้ซิมอินเทอร์เน็ตโพสต์รูปภาพลงทางโซเชียลอย่างต่างๆก็สร้างความวุ่นวายซับซ้อนในสังคมนะก็เพิ่นก็อยากสกัดกันตัวนี้เนาะแต่ว่าก็มีความยุ่งยากในท้องถิ่นเฮาการออกสมรภูมิบัตรประจําตัวต่างๆเพิ่นก็เฮ็ดบ่ทั่วถึงนั่นแหละ
หลังจากนี้การซื้อซิมโทรศัพท์อยู่ลาวจะต้องใช้เอกสารเป็นต้นบัตรประจําตัวสมรภูมิหนังสือผ่านแดนบัตรรัฐกรบัตรพนักงานบำนาญบัตรประจำตัวนักศึกษาใบขับขี่ยานพาหนะมายืนยันตัวตนแต่สำหรับประชาชนที่ยังบ่มีบัตรดังกล่าวก็จะเป็นข้อท้าทายที่ต้องแก้ไขต่อไปขณะที่ประชาชนลาวท่านหนึ่งก็เห็นดีเกี่ยวกับมาตรการนี้ย้อนการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์จะซอยให้ลาวหันเป็นดิจิตอลสร้างฐานข้อมูลประชาชนและสามารถซอยสืบคดีความที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้ดังท่านกล่าวว่า
อยากให้มันระบบฐานข้อมูลมันครบถ้วนจริงๆส่วนหนึ่งถามว่าคอลเซ็นเตอร์มีส่วนบ่มันก็มีส่วนนั่นแหละตัวนั้นก็มีส่วนแต่ก็โดยรวมแล้วที่อยากให้มันนั้นรัดกุมหลายบางคดีความบางที่ส่วนเบอร์นี้เนาะใช้แล้วมีเกิดมีคดีความที่นําตัวง่ายระบบมันดิ้งกันหมดเนาะ
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT อยู่ลาวท่านหนึ่งกล่าวว่าก็เห็นว่าการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์นั่นเป็นเรื่องดีย้อนซอยระบุตัวตนของเจ้าของเบอร์ได้แต่ก็บ่ฮู้คักแน่ว่าข้อมูลที่เก็บไปนั้นจะถูกนําไปใช้แนวใดดังท่านกล่าวว่า
ส่วนใหญ่ก็ดีมันอาจจะมีบ้างมันสามารถระบุตัวตนของคนที่ว่าใช้เบอร์หรือว่าสามารถจํากัดว่าผู้นึงมันสามารถลงทะเบียนหรือว่าใช้เบอร์ได้จักซิมหรือจักเบอร์จํากัดแล้วก็ฮู้อีกว่าผู้ใดที่ว่าใช้เบอร์ที่นี่อยู่บ้านใดเมืองใดจริงๆก็คือหลักกฎสอบมันก็จะง่ายขึ้นแต่เบื้องลึกเบื้องในก็บ่ฮู้จักเก็บข้อมูลออกไปอักษรนั่นแหละก็บ่ฮู้ปานใด
การออกมาตรการดังกล่าวส่วนหนึ่งก็เพื่อติดตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนลาวเป็นต้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีกรณีของวัยรุ่นอายุ16ปีอยู่บ้านจาวังเมืองสิงแขวงหลวงน้ำท้าที่ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานตำรวจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและเศรษฐกิจกองบัญชาการปกสเมืองสิงแขวงหลวงน้ำท้าจับตัวมาศึกษาอบรมเมื่อต้นเดือนกันยายน2023ที่ผ่านมาย้อนผูกเกี่ยวได้เอาเงินกีบออกมาวานตามพื้นเอาเงินกีบไปเฮ็ดในลักษณะเศษขี้มูกเศษเหงื่อและเอาตีนเหยียบโดยให้หมู่ถ่ายคลิปวิดีโอและโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์